da obavestim, dakle sve naše slušalce, da dnevni red za koji je danas predviđeno 8 tačaka, dopunjen je sa još 3 tačke dnevnog reda. Dopuna ova je usvojena sa 30 glasova za i 1 protiv, a 9. tačka dnevnog reda koja je usvojena za danas je izbor predsjednika opštine. 10. tačka, biraće se i zamenik predsjednika opštine, i 11. tačka je izbor članova opštinskog veća. Dakle, dnevni red koji je danas imao 8 tačaka, dopunjen je sa još 3 tačke dnevnog reda, usvojen je sa 30 glasova za i 1 protiv. I evo još jednom da ponovimo, samo dakle danas će se birati i predsjednik opštine i zamjenik predsjednika opštine i izbor članova opštinskog veća. Eto, to je razlog zašto sam ja na trenutak napustila sednicu, a sada se vraćam da bi ponovo saznala šta se tačno dešava.